Síðara sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, í stuttu máli svarið nei. Ég veit ekki til þess og þekki þau mál ekki nógu vel til að svara þeim með mjög upplýstum hætti. Hins vegar að þá getum við alveg lagt sæstring í dag á þess að vera með þriða orkupakkan ef við svo viljum. Það ekki hluti fyrir stöðu. Og mér finnst það stundum svolítið vanta í umræðuna. Mér finnst svolítið vera að láta eins og með þriða orkupakkanum að þá sé verið að ákveða að það sé einhver forsenda þess að leggja sæstring þegar svo ekki. Það, talið að leggja sæstring var tilkomið löngu áður en að þriða orkupakkin var til. Reyndar áður en að EES samstarfi var tekið upp á Íslandi. Þannig að það, við getum alveg lagt sæstring í dag á þess að hafa þriða orkupakkan og á þess að vera í EES, við getum það alveg. Hvernig nákvæmlega það myndi líta út, veit ég ekki. Ég veit bara hvernig hlutin líta út eins og ég hef skoðað það og ég hef skoðað það í samhengi við raunveruleikan á Íslandi eins og hann í dag og raunveruleikan sem birtist mér í þriða orkupakkanum. Mér langar mjög mikið til þess að fara aðeins nánar út í það en nú þrýtur tíminn enn og aftur. Virðulegi forseti, þetta mál þó fær ekki alveg nóg mikið tíma.